ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ შეიძლება იყოს საფრთხე შემცველი საქართველოს შესახებ რუსეთის ბოლო განცხადებები?
ეს არის საკმაოდ სერიოზული საფრთხე შემცველი განცხადებები. მას აქვს ორი ძირითადი მიზანი.
კიდევ რომელი ქალაქი გეგმავს გენერალური გეგმის მიღებას და როგორ აფასებენ მოქალაქეები მათ დღევანდელ გარემოს?
ახლა რა შენდება, გეიგე, რა ვიცი მე, რა შენდება ახლა, და იმა სულ არის ბეტონები და მიყრილი მოყრილები.
ბოლოს უნდა ვისწავლოთ ეს კულტურა. არ არსებობს ევროპაში ქალაქი, რომელსაც თავის გენგეგმა არ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართლის შეფასებით, ამ წლის გაზაფხული და ზაფხულის დასაწყისი იქნება გადამწყვეტი რუსეთთან ომში. დაზვერვის სამართლის დირექტორის მოადგილემ ვადიმ სკიბიცკიმ გამოცემა დელფის დღეს განუცხადა, რომ თუ რუსეთის მიერ ამ პერიოდისთვის დაგეგმილი მსხვილმასშტაბიანი შეტევა წარუმატებელი იქნება, ეს იქცევა რუსეთის და პუტინის უკრახად. შეკითხვას მოსალოდნელია თუ არა ომის წელს დამთავრებას, კიბიცკიმ უპასუხა, რომ გაზაფხულ-ზაფხულის ეტაპის დასრულებამდე ამის პროგნოზირება რთულია. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ბრძანებულება უკრაინასთან საომრად ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ ისევ ძალაშია. პესკოს მოსკოვში დღევანდელ ბრიფინგზე კითხეს, რატომ არ გაუქმდა ბრძანება, თუ მობილიზაცია უკვე დასრულებულია. რაც შეეხება ნაწილობრივი მობილიზაციით გაწევას, ეს პროცესი დასრულდა და აქ თავაზობთ ორიენტირებას რუსეთის პრეზიდენტის სიტყვებსა და განცხადებებზე, მაგრამ ბრძანებულება ითვალისწინებს თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სხვა ფუნქციებსაც, განაცხადა პესკოვმა. მისივე თქმით, ნაწილობრივი მობილიზაციის ფარგლებში გაწევა ხორციელდებოდა შეერაღებული ძალებისთვის დასახული ამოცანების შესასრულებლად საჭირო რიცხოვნობის მისაღწევად და მას შემდეგ, რაც ეს შესრულდა, მოქალაქეთა გაწევა შეჩერდა, დასრულდაო, განაცხადა პესკოვმა. კრემლის პრესმდივანმა არ დააკონკრეტა, რას მოიცავს პუტინის ბრძანებულების სხვა ნაწილი, რომლის გამოც ის კვლავ ძალაშია. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინასთან საომრად ეგრეთ წოდებული ნაწილობრივი მობილიზაცია შარშან 21 სექტემბერს გამოაცხადა. ოქტომბრის ბოლოს კი თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ პრეზიდენტ პუტინს მოახსენა, რომ მობილიზაცია დასრულდა, რადგან შესრულებულია მისი ამოცანა 300,000 ადამიანის გაწევა. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტს არ გამოუცია ოფიციალური ბრძანება მობილიზაციის დასრულების შესახებ. ეს კრემლში იმით ახსნეს, რომ პუტინს კონსულტაცია ჰქონდა საკუთარი ადმინისტრაციის იურისტებთან, რომლებმაც განმარტეს, რომ ცალკე დოკუმენტის ხელმოწერა საჭირო არ არის. უკრაინის სამხედრო დაზვერვამ ბოლოხანს არაერთხელ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი გეგმავს მობილიზაციის ახალ ტალღას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმათა უმრავლესობით პრეზიდენტად მეორე ვადით აირჩია ტინი კოქსი. კენჭის ღრა დღეს გაიმართა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის პირველ სხდომაზე. პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევის შემდეგ ტინი კოქსმა განაცხადა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომი დარჩება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღის წესრიგის უმთავრეს თემად. კოქსმა ასამბლეის წევრ დეპუტატებს მოუწოდა, რომ წუთიერი დუმილით მიეგოთ პატივი უკრაინაში რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისთვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტობა სურდა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატს, ფრაქცია ხალხის მსახურის წარმომადგენელს ოლექსანდრ მერეშკოს, რომელმაც დღევანდელი კენჭის ყრისას მხოლოდ 44 ხმა მიიღო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა, რომლებიც სტრასბურგში სხდომას ესწრებოდნენ და კენჭის ყრაში მონაწილეობა მიიღეს, საკუთარი ხმა მისცეს ტინი კოქს. როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირეკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, უკრაინის წარმომადგენელს მერეშკოს ხმა იმის გამო არ მიცეს, რომ ის ჩართული იყო ქართული ოცნებისთვის სრულიად მიუღებელი ცვლილებების ორგანიზებაში, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინ რეზოლუციაში და ამ დოკუმენტში მიხეილ სააკაშვილის გვარის ჩაწერას, როგორც კოპახიძე თქვა, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც მერეშკოს კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირეს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ვლაშახუთიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ უსაფუძლოა ვინმემ ეჭვი შეიტანოს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების აღსასრულებლად საქართველოს მიერ მიღებულ ზომებში. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ ვლაშახუთიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს როგორც ევროკავშირთან, ასევე შეერთებულ შტატებთან და მუდმივ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის გაცვლა. როგორც ფინანსთა მინისტრი ამბობს, საქართველო მოწინავე ქვეყანაა დაწესებული საერთაშორისო სანქციების აღსრულების მიმართულებით. როცა ბრალდება ჩნდება, სიტყვების გარდა რაღაც ფორმით მაინც უნდა იყოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები და ასეთი მტკიცებულებები არ ისმის, რისი შეფასების შესაძლებლობაც გვექნებოდა და ბუნებრივია ვერც იქნება, რადგან ბუნებაში არ არსებობს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ვლაშახუთიშვილის თქმით, როცა საუბარია საბაჟო კონტროლზე, საბაჟო ოპერაციების ყველა სახეობას, როგორც ტრანზიტს, ასევე ექსპორტს და რეექსპორტის მაჩვენებელს, ასევე არის სხვადასხვა საბაჟო ოპერაციები იმპორტის შემთხვევაში და ნებისმიერი სახის საბაჟო ოპერაცია არის უმკაცრესი კონტროლის ქვეშ იმ საქონელთან და იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც არიან სანქცირებულთა სიაში. ხუთიშვილმა თქვა, რომ არსებობს კიდეც სტატისტიკა, რომლის მიხედვით სანქციების დარღვევის რისკის არსებობის გამო უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, ანუ 2022 წლის 24 თებერვლიდან დაახლოებით 1000 ოპერაციაზე მეტი საბაჟოს მიერ შეჩერებული და გაუქმებულიაო. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გამოცემა New York Times-მა გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც საუბარი იყო იმ შესახებ, რომ სავარაუდოდ რუსეთი საქართველოს იყენებს სატრანზიტო მარშრუტად საერთაშორისო სანქციების პირობებში გარე სამყაროსთან ვაჭრობისთვის. მოგვიანებით ტელეკომპანია CNN-ის ჟურნალისტმა ამავე თემაზე შეკითხვა დაუსვა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენს. მართლმადიდებელთა ქართულ ოცნებაში ნაცხადებენ, რომ რუსეთში სანქცირებული საქონლის შეტანაზე შეკითხვა ინფორმაციაზე დაყნობით დაისვა ტელეკომპანია CNN-ის ეთერში და რომ ეს აჩვენებს რამდენად მასშტაბურია კოორდინაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ არის მიმართული. ამის შესახებ ფეისბუქის გვერდზე მართველი პარტიის თავმჯდომარემ დაწერა, უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეთა ჯგუფმა სამ ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად დროასთან, გირჩი მეტი თავისუფლებასა და სტრატეგია აღმოშენებელთან ერთად დღეს გამოაცხადა, რომ ამზადებას იწყებენ აქციისთვის, რომელიც 24 თებერვალს თბილისში რუსთავის გამზირზე გამართება. 24 თებერვალი იმის დღეა, როცა რუსეთი შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე და ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები დაიწყო. როგორც მომავალი აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, ომი დღემდე გრძელდება და უკრაინის და უკრაინელების მხარდამხარ მებრძოლი ქართველი გმირების გამარჯვებით დასრულდება, თუმცა სოლიდარობის კიდევ ერთხელ გამოსახატად გადაწყვიტეს სამ აქციის ჩატარება რუსთაველის გამზირზე, განსხვავებით როგორც თავად განაცხადეს საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომელიც არათუ მხარს არ უჭერს უკრაინას, არამედ ლაჩრულად ემხრობა პუტინის რუსეთსა. მომავალი აქციის ორგანიზატორებმა დღეს ისიც განაცხადეს, რომ ქართული ოცნების ხელში საქართველო ვერ იქნება გამარჯვებული თავისუფალი ევროპული სამყაროს წევრი. ამ განცხადებებს წვლილი უწოდეს მართველ პარტიაში. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სწორედ ამ პარტიის ინიციატივით მოხდა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის კონსტიტუციაში დაფიქსირება. საქართველოს საგარეო კურსზე ბოლო ხანს გააქტიურებული საუბარი ეფუძნება საქართველოს შესახებ რუსეთის წარმომადგენელთა ბოლო პერიოდის განცხადებებსაც. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური გააგრძელებს.
ჯერ იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომელიც 18 იანვარს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და საქართველოს ხელისუფლება შეაქო. ვხედავთ, რომ საქართველო, ისე როგორც პრაქტიკულად ყველა სხვა ქვეყანა, დასავლეთის მხრიდან ზეწოლას განიცდის, რომლებიც მოითხოვენ ღიად და საჯაროდ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციებთან მიერთებას, და ის, რომ პატარა ქვეყანას და მის ხელმძღვანელობას ყოფნის ვაჟკაცობა თქვას, რომ ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ჩვენი ინტერესებით, ჩვენი ეკონომიკის ინტერესებით, ეს პატივისცემას იწვევს, თქვა სერგეი ლავროვმა. ამ განცხადებას მოჰყვა რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატის სერგეი გავრილოვის კომენტარი ნიუსრუსთან. განაცხადა, რომ აუცილებელია არა მხოლოდ ფრენების, ასევე დიპლომატიური ურთიერთობების სრულად აღდგენა საქართველოსა და რუსეთ შორის. ქალაქში, რომელსაც 15 წლის წინ რუსული ავიაცია ბომბავდა, მოსკოვიდან წამოსული გზავნილები სხვადასხვა გვარად შეაფასეს. გორელების ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა უნდა აღდგეს და ამის შემდეგ დაიწყოს მოლაპარაკება ოკუპირებული რეგიონებიდან ჯარების გაყვანაზე. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ჯერ დეოკუპაცია უნდა დაიწყოს და შემდეგ დაალაგდეს როგორც დიპლომატიური, ისე ეკონომიკური ურთიერთობები.
გარიც და ტექნიკას ყველაფერი უნდა გაიყვანოს. შემდეგ არ იქნება რა აღდგეს.
საერთოდ დიპლომატია უნდა აღდგეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოაგვარებს მშვიდობის გულისთვის და ქვეყნის გადარჩენისთვის ნამდვილად კარგი გზად.
მოლაპარაკება ყველაფერს ჯობია. კარგი ურთიერთობა ერთთანაც და მოყვარესთანაც ყველასთან უნდა დავაყავთ, ის არაფერი არ გამოვა.
არ უნდა აღდგეს. მაგათა ინერი ხალხი დაგვიხოცეს, აკაც გორსთან უყალგანამ, სუ განადგურემე, რა უნდა აღდგეს არაფერი. გავიდეს, გაიყვანოს, როგორც ადრე იყო ცხოვრება, შევძვედით ცხინვალზე რაღაცა, ჩემი მული შვილებიც გაცხოვრობენ და ჩემი მული შეგაცხოვრობთ, არ მეძახია ქალი რამდენი ხანია.
ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ ლავროვის და გავრილოვის განცხადებები საქართველოსთვის საფრთხის შემცველია. და ამას საქართველოს ხელისუფლება უნდა აანალიზებდეს. მისი აზრით, დასავლეთთან გართულებული ურთიერთობების ფონზე კრემლი ხელს უწყობს ამ კრიზისის გაღრმავებას და ეს თბილისის დახმარებით ხდება.
ლავროვისა და გავრილოვის განცხადების ერთი შეხედვით უწყინარი ხასიათის მიუხედავად, თუ კარგად გავაანალიზებთ, მიხვდებით, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული საფრთხის შემცველი განცხადებები. მას აქვს ორი ძირითადი მიზანი. პირველი, გახლავთ ის, რომ რუსეთი ცდილობს, რომ გააღრმავოს უკვე არსებული კრიზისი ევროკავშირსა და საქართველოს ურთიერთობებში და ინტეგრაციის გზაზე, და მეორე მიზანი, გახლავთ ის, რომ მაქსიმალურად ხელახლა მოსინჯონ ქართული საზოგადოების განწყობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების მიმართულებით. თუ აი ამ ორ მიზანს გავითვალისწინებთ, ეს განცხადება არის საკმაოდ საფრთხის შემცველი და სამწუხაროდ ამ განცხადების შინაარს თავად საქართველოს მთავრობის პირველმა პირებმა შეუწყეს ხელი, როდესაც უკრაინა რუსეთის ომის პირველივე დღეებში განაცხადეს, რომ ისინი არ უერთდებიან სანქციებს, რასაც მოყვა უკვე სერიოზული ეჭვები საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით, და სწორედ ამ ეჭვებისა და კრიზისის გაღრმავებას ემსახურება ლავროვის და გავრილოვის მიზანმიმართული განცხადებები, რომლებიც აბსოლუტურად ერთი გეგმის ნაწილია, რომელსაც აუცილებლად მოყვება შემდგომი გაგრძელებები ამ მიმართულებით. ამიტომ ქართული საზოგადოება უნდა ვიყოთ ფრთხილად იმასთან მიმართებაში, თუ რა მიზნებს ემსახურება ასეთი ტიპის განცხადებები.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი დავით სანაკოევი მიიჩნევს, რომ ლავროვის განცხადება რევერანსია საქართველოს ხელისუფლების ქცევაზე, არ შეუერთდეს საერთაშორისო სანქციებს და უკრაინას სამხედრო დახმარება არ აღმოუჩინოს. სანაკოევის აზრით, ცხინვალში მოსკოვიდან წამოსული მესიჯები მეორე ფრონტის გაუხსნელობის შესახებ დამამშვიდებლად აღიქვეს. თუმცა სანაკოევის თქმით, გრძელვადიან პერსპექტივაში სამხრეთ ოსეთისთვის დამშვიდების საფუძველი არ არსებობს.
ჩვენ გვესმის, რომ ლავროვი საუბრობდა თბილისის ამჟამინდელ ადმინისტრაციაზე, მაგრამ ვიცით, რომ საქართველოში პოლიტიკური სიტუაცია არასტაბილურია და ისე იცვლება, როგორც თაში ამინდი. ყოველ ხელისუფლებაში შეიძლება სხვა ძალა მოვიდეს. საქართველოში საზოგადოების და პოლიტიკური ელიტის მნიშვნელოვანი ნაწილი რევანშზე ოცნებობს და განიხილავს პირველივე შესაძლებლობის გამოყენებას, რათა ბოლო მოუყოს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის საკითხს. ამას ჩვენ არ დავივიწყებთ.
კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ლავროვის და გავრილოვის განცხადება შემაშფოთებელია.
შეიძლება ეთქვათ ნებისმიერ დროს და უთქვათ კიდევაც ნებისმიერ დროს, მაგრამ დაემთხვა სწორედ დავოსში შეხვედრას. მე მგონი ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უკვე საგარეო საქმეთა და მინისტრის კონტექსტიდან გამომდინარე. საგარეო საქმეთა მინისტრი ხა ყველა უსმენს, განსხვავებით სალავიოვისაგან იქნება თუ სხვა. გავრილოვი არ არის საერთო სოფლიოში მინდა ჩვენთვის მარტო. მგონი რუსეთში კი არის ცნობილი გავრილოვის, როგორც ვიცით ჩვენ. ამიტომ ლავროვი უკვე ფიგურაა. ამიტომ ლავროვის სიტყვას ყველა ხულობს. მან შეატყობინა დავოს, რომ მანდო საქართველო არის, ეს თქვენი კი არა ჩემია. ანუ მე უკვე დიდი ხანია მათთან მოვაგვარე სიტუაცია. აბა ნახე თუ ხმას ამოიღებს ღარიბაშვილი და ღარიბაშვილი ხმა არ ამოიღო, ლავროზე არაფერი არ უთქვავს. ეს ძალიან შემაშფოთებელია. ტრაგედია არის ჩვენი არპასუხი, ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთის მიერ ასე თავზე ხელის გადასმაზე, როცა ოკუპირებულია 20% ტერიტორიისა და ხმაში გვეტყობა გვიხარიან, რომ თურმე აღვიდგენენ საჰაერო კავშირს, რომელიც რუსეთს ჭირდება.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, პარტია ქართული ოცნების ლიდერებმა ავიამიმოსვლის აღდგენის შესაძლებლობაში საფრთხე ვერ დაინახეს. პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, თბილისის მერი კახაკალაძე ფრენების აღდგენის პერსპექტივას მიესალმნენ. რაც შეეხება დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე ამბობს, რომ სანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება და სანამ რუსეთი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, მანამდე არანაირ დიპლომატიურ ურთიერთობაზე ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს.
გოგაცერმა გიამბოთ, რა საფრთხეების შემცველი შეიძლება იყოს საქართველოს შესახებ რუსეთის წარმომადგენელთა ბოლო განცხადებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სასამართლოს გუშაგმა ევროპული ფონდის მხარდაჭერით მოამზადა ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში. მონიტორინგის მიზნით გუშაგთა ქსელიც კი შეიქმნა, რომელშიც ადვოკატები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, სტუდენტები და ზოგადად სასამართლო სისტემით დაინტერესებული მოქალაქეები გაწევრიანდნენ. წერია მანგარიში ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი, მოგეყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგის მიერ მომზადებული ანგარიში ეფუძნება ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებისგან მიღებულ ინფორმაციას და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს. ანგარიშის მიხედვით ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 15 მოქმედი მოსამართლე და 7 ვაკანტური ადგილია. საქალაქო სასამართლოში უფლებამოსილებას ახორციელებს 9 მოსამართლე, მათგან 3 მაგისტრი მოსამართლე მართლია ტყიბულის, წყალტუბოს და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში და 4 ადგილი ვაკანტურია. ორგანიზაციის შეფასებით მოსამართლეთა ნაკლებობა საქმეების განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას აფერხებს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკით 2019 წელს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში დაუმთავრებელ საქმეთა წილი 16% იყო, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში კი 46%. საქართველოს სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელის ნაზი ჯანეზაშვილის შეფასებით იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატებისთვის უარის შესახებ დაუსაბუთებელია. საბჭო არასაბუთებს მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე დანიშნვის, გადაყვანის ან მივლინების შემთხვევებსაც, რაც ეწინააღმდეგება ვენეციის კომისიის მოწოდებას მოსამართლეები დაენიშნონ მხოლოდ დამსახურების და კანონით გათვალისწინებული საფუძვლებით.
როცა მოსამართლეები დანიშნულები არიან, შეიძლება ვიღაცა კონკრეტულ დანიშნულებას არ აძლევდეს, მაგრამ სპეციალიზაციის შეცვლა შეიძლება გახდეს წმეხის ერთ-ერთი საშუალება. ამიტომ, როდესაც მოსამართლე, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენ მას დავარქვით სისხლის სამართლის მოსამართლე, ასე ვუწოდეთ, ვინაიდან გამოცდა ჩაბარებული სისხლის სამართალში, პროფესიული კარიერა მთლიანად წლების განმავლობაში უკავშირდება მისი სისხლის სამართლის მოსამართლის საქმიანობას, უცების ხდება სამოქალაქო საქმეთა მოსამართლე, ეს უარყოფით და დაისახება მოსამართლის იმ გადაწყვეტილებების ხარისხზეც, რომელსაც ის იღებს.
ნაზი ჯანეზაშვილის ინფორმაციით, გაჭიანურებული და საპროცესო ვადების დარღვევით განხილული საქმეების გამო ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა წინააღმდეგ ბოლო წლებში იუსტიციის საბჭოს დამოუკიდებელ ინსპექტორთან არაერთი დისციპლინური საჩივარი შევიდა, თუმცა სამართალწარმოება სათანადოდ არ მიმდინარეობს, რაც უარყოფითად მოქმედებს ადვოკატების მოტივაციაზე ისევ შეიტანონ მსგავსი საჩივრები. მონიტორინგის ანგარიშის მიხედვით 2019-2021 წლებში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეთა წინააღმდეგ შეტანილი იყო 14 საჩივარი, მათგან 3-ზე დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ხანდაზმულობის ვადის გამო, ხოლო 4-ზე იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით. 6 სარჩელზე ინსპექტორმა მოამზადა დასკვნა, თუმცა იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიუღია.
ფაქტობრივად დაასრულს კარგავს დისციპლინური სამართლის წარმოება. ეს სათქმა უნდა ცენტრალურ დონეზეც ყველა მიწის, მაგრამ გვინდოდა რომ ერთესაც ერთი სასამართლოს მოგალითზე ჩვენ მაწყდებით საქმეთა გაჭიანურების პრობლემებს და ამის გამო იმ სამართლებრივ გზებს მიმართავთ, რომელიც არის კანონი დაწესებული და რაიმე ახალ სათქმა უნდა ავიგონებთ, იქაც ხვდებით ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან დიდ ბარიერებს.
როგორც ნაზი ჯანესაშვილი ამბობს, მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების ნაწილში სასამართლოები პასიურები არიან, არ აქვეყნებენ საჯარო ინფორმაციას და მათთვის გამჭვირვალობა პრიორიტეტული არ არის. ანგარიშის თანახმად, გასული 10 წლის განმავლობაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ჯამში 87 სიახლე და ეს ინფორმაცია ძირითადად ეხებოდა სტაჟიორთა და საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე მიღებას. სასამართლოს ვებსაიტზე ხელმისაწვდომი არ არის სარჩელისა და შესაძლებლის ფორმები და აპარატის მოხელეთა ტელეფონის ნომრები, რაც დაინტერესებულ პირს კომუნიკაციაში დაეხმარება. ვებსაიტზე არ იძებნება ინფორმაციაც სასამართლოს განრიგისა და გადაწყვეტილებების შესახებ.
სასამართლოს არაინტერესებს ის, რომ საზოგადოება მიცოდეს დაუშვათ რა კატეგორიის საკითხებს ეხილავს და როგორია მისი პრაქტიკა.
ადვოკატ ანა ჩაფიცის შეფასებით, ხშირად ირღვევა მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლება ისარგებლონ სამართლიანი სასამართლოთი, რადგან გადატვირთულობის გამო მოსამართლეები ახალი სარჩელის მიღებაზე უარს დაუსაბუთებლად ამბობენ.
იყენებენ ხერხს, რომ მოქალაქეს უარი უთხრან, განიხილონ მათი დავას მიღებაზე უარი არის დაუსაბუთებელი, რომ საქმე არ დაეწეროს მოსამართლეს, იმიტომ რომ ბევრი საქმეები აქვს, იცილებს თავიდან. აი ეს ნახა სასამართლომ გამოსავლად.
ადვოკატი ვალერი თევდორაძე თვლის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში ასახული პრობლემები მოქალაქეებს მნიშვნელოვნად უზღუდავს სამართლიან სასამართლოზე ხელმისაწვდომობას. თევდორაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოების განვითარების პროცესში სამართლიანი და დროული სასამართლო გადამწყვეტ როლს ასრულებს, ისევე როგორც სხვა ინსტიტუციების გამართულად მუშაობა.
ჩემი ინტერესი როგორც მოსარჩელის და ჩემი ინტერესი როგორც მოპასუხისაც, რომელსაც სასამართლოში აქვს დავა, ბუნებრივი არის ჯანსაღვითარებაში, როულად გაირკვეს, ჩამოყალიბდეს და გადაწყდეს საქმე. ვერც ერთი ინტერესი ვერ კმაყოფილდება სისტემის გაჭედილობის გამო. ღებულობ წლების განმავლობაში გაწელილ საქმეებს და ამ წლების განმავლობაში ადამიანების ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ იცვლება. დღეს ჩვენ თუ ვიწყებთ დავას რაიმე საკითხზე, ის 5 წლის შემდეგ შეიძლება ისეთი აქტუალურიც აღარ იყოს.
ადვოკატ ვალერი თევდორაძის შეფასებით, სასამართლოს სისტემის ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხი ბოლო წლებში გაუარესდა, რაც ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვაშიც აისახა. ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების შესახებ მომზადებული ანგარიშის ავტორები და იურისტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასახული პრობლემების ანალიზის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულება მნიშვნელოვანია სასამართლოს სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის აღსადგენად.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ქალაქების საბსოლუტო უმრავლესობას არ აქვს დოკუმენტი, რომელიც ზოგადად გენერალური გეგმის სახელით არის ცნობილი. ასეთი დოკუმენტების საფუძველზე ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ესეთვის ქალაქი ვითარდება. საქართველოში ვითარება სხვაგვარია. მაგალითად, კახეთის რეგიონში ჯერჯერობით მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტს, თელავს, აქვს მსგავსი დოკუმენტი, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ქაღალდზე და ის დამტკიცებული არ არის. ამავე რეგიონში, რომელი იქნება მეორე ქალაქი, რომელიც ამ გეგმას შეიმუშავებს და დამტკიცებს, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანში დაწყებული არის ქალაქ გეგმარებით სამუშაოების განხორციელება. მთელი მუნიციპალიტეტისთვის მიმდინარეობს სივრცითა გეგმარება. შესაძლებელი იქნება, რომ სწორედ განვითარდეს განაშენიანება და შესაბამისად ქალაქმა მიიღოს განახლებული იერსახე და ჩამოყალიბდეს განვითარების სწორი გეგმა.
ეს დავით სონღულაშვილია, გურჯაანის საგარეჯო სიღნაღი დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში. როგორც ის ამბობს, სამუშაოები უკვე დაწყებულია და 2024 წლის ბოლომდე გურჯაანს ქალაქ ფშენ ბლობიტი და სივრცით ტერიტორიული მოწყობის გენერალური გეგმა ექნება. დეპუტატის თანახმად, მსგავსი გეგმის არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არამარტო გურჯაანისთვის, არამედ მთელი კახეთისთვის.
გულისხმობს პირველ რიგში თვითონ მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარებას დაწყებული ტურისტული მარშრუტებიდან დამთავრებული საყოფაცხოვრებო მარშრუტებით როგორ უნდა იყოს განვითარებული სოფლის ცენტრები როგორ უნდა იყოს მოწყობილი და ასე შემდეგ ქალაქ გურჯაანთან მიმართებით მინდა თქვა რომ მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრის გენერალური გეგმა ცენტრი როგორ უნდა განვითარდეს რომ ამის მიხედვით შესაძლებელი იყოს სწორად მიმართოთ ის პროექტები რომელიც ქალაქში ხორციელდება კერძო სექტორის მიერ იქნება თუ სახელმწიფოს მიერ იქნება
გურჯაანის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გენერალური გეგმის მოსამზადებლად თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ჯგუფი, სადაც 25-მდე სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტია გაერთიანებული. მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის კოტე ბერიძიშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე კვლევითი სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც მაისში დასრულდება. მერიის წარმომადგენლის თანახმად, მომავალში ამ დოკუმენტის საფუძველზე გაიცემა სამშენებლო ნებართვები და დაიგეგმება ინფრასტრუქტურული პროექტები. გენგეგმის პროექტი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსებით მზადდება და დაახლოებით 800,000 ლარი ჯდება.
ეს დოკუმენტი საქართველოს ბევრ მუნიციპალიტეტს არ აქვს, ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს. თუ რა კუთხით უნდა განვითარდეს მუნიციპალიტეტი, რა კუთხით შეიძლება ასცენტების გაკეთება, უნდა იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები როგორი მიმართულებით მიმართოს, რას მოვარგოთ სამომავლო განვითარებისთვის ეს მიღებული იყოს. სათითაო სოფელია მან გათვალისწინებული, რომელ სოფელში რა შეიძლება იყოს პრიორიტეტული ძალზე გამახვილდეს ყურადღება და რა მიმართულებით განვითარდეს.
გურჯაანის გენერალური გეგმის მომზადების დროს საზოგადოების ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებულიო ამბობს ერთ-ერთი ადგილობრივი ნოდარ ბერიკაშვილი. მას კონკრეტული ინიციატივები აქვს.
გადატვირთულია ქალაქი, უნდა მოხდეს განტვირთვა. პატარა ლოკაციაზეა მოყრილი სავაჭრო ობიექტები, ბანკები, აფთიაკები. მათი გატანა უნდა მოხდეს ქალაქის გარეთ. სხვადასხვა ქვეყნებში არის სპეციალურად ქუჩები, სადაც საბანკო სისტემაა განთავსებული, სადაც სავაჭრო სისტემაა განთავსებული, სადაც სპორტული ნაგებობებია განთავსებული და აი ამის მიხედვით უნდა მოხდეს დაგეგმარება.
გურჯაანელთა ნაწილი ფიქრობს, რომ გენერალური გეგმის მიღება შესაძლოა უკვე დაგვიანებული იყოს.
ჩვენ ვიწყებთ ბოლოდან, ჯერ ქალაქს ვაშენებთ, მერე ნებართვებს. ბოლოდზე ბოლოს უნდა ვისწავლოთ ეს კულტურა. არ არსებობს ევროპაში ქალაქი, რომელსაც თავის გენგეგმა არ აქვს.
თავის დანიშნულებას მისცემს მის ყველა უბანს და რაიონს და მოწესრიგებული იქნება ყველაფერი და დაემსგავსება ერთ ლამაზ ქალაქს და მარტო დანიშნულებისთვის არ იქნება რას შენობები აშენებული.
კახეთის რეგიონში განაშენიანების გენერალური გეგმა ჯერ არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია. ადგილობრივები შენიშნავენ, რომ შენებლობები ძირითადად ქაოსურად მიმდინარეობს. ეს ტენდენცია მიუღებელია მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილისთვის. რადიო თავისუფლების მიერ ლაგოდეხში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ სპეციალისტების მონაწილეობით უნდა დაიგეგმოს არამხოლოდ მუნიციპალური ცენტრის, არამედ სოფლების განაშენიანებაც.
იმ სტანდარტებს ლაგოდეხი ვერ აკმაყოფილებს, რაც ქალაქის ტიპ შეიძლება ეცო. ეს უქნიშანი ყველაფერი დარეგულირებული და აქ არაფერი არ არის დარეგულირებული.
ბორს დიდი ქალაქებისთვის არის აუცილებელი, ასევე პერიფერიული ქალაქებისთვის, პატარა ქალაქებისთვის სპეციალისტები უნდა იყვნენ ჩართული. ესე ჩვენ მოგწონს შილობა, არ მოგწონს მოსახლეობას, ეს არა ამ თავარი არის, რომ სპეციალისტმა დაამტკიცოს და რა თქმა უნდა შესაბამისობაში უნდა იყოს ცხოვრებლების მოთხოვნებთან ეს გეგმა.
ახლა რა შენდება, გეიგე? რა ვიცი მე, რა შენდება ახლა? და იმა საცაუნო ვიდგემე, სულ არის ბეტონები და მიყრილი მოყრილები.
2019 წელს გენგეგმის პროექტი მოამზადეს თელავისთვის, თუმცა სამი წელია საკრებულოს დოკუმენტი არ დაუმტკიცებია. იმ შემთხვევაში თუ წარმომადგენლობითი ორგანო პროექტს დაამტკიცებს, თელავი კახეთში პირველი ქალაქი იქნება, რომელსაც ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი ექნება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, კიდევ რომელი ქალაქი გეგმავს კახეთის რეგიონში გენერალური გეგმის მიღებას და როგორ აფასებენ მოქალაქეები მათ დღევანდელ გარემოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ყოფილი პოლიციელი გიორგი ბეროზაშვილი დამნაშავეს ნამშობლების მკვლელობაში და უადო პატიმრობა მიუსაჯა. დანაშაული 2022 წლის 27 აპრილს მოხდა. მოგვიანებით ბეროზაშვილი ამას უარყოფდა, თუმცა როგორც დღეს საქმის პროკურორმა განაცხადა, სასამართლომ მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება, რადგან მიუხედავად ბრალდებულის განცხადებებისა ის დამაჯერებელი არ იყო და გამოძიებით და სხვა გარემოებებით დასტურდებოდა სწორედ ბრალდების მხარის ვერსია. ადვოკატებმა კი განაცხადეს, რომ დასაბუთებული განაჩენის მიღების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებენ. გოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დაყა ჯინჯი ხაწემ მუშაობდა.